สงสัยอะไรไหมเนี่ยถ้าถามไปแล้วไม่ถามเนี่ยก็เป็นความนิ่งไม
่
มีความเปลี่ยนแปลง
คือเมื่อกี้ค่ะที่พระอาจารย์อธิบายจุดเมื่อกี้หนูเนี่ยกำลังเป็นอยู่เพราะว่าเริ่มได้ฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์เมื่อไม่นานเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้วิธีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าหนูจะใช้กำหนดลมหายใจเฉพาะระหว่างตอนเช้าอย่างเงี้ยสมมติก่อนไปทำงานเนี่ยก็จะนั่งสมาธิประมาณ20นาทีแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเมื่อก่อนนะคะจะไม่รู้สึกตัวอะไรเท่าไหร่มันใช้ชีวิตมันก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเริ่มมาฟังซีดีหลวงพ่อปราโมทย์ค่ะระหว่างวันมันเริ่มรู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรมันเริ่มมีสติแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยจิตไหลไปคิดมันรู้ทันแต่ว่าพอมันรู้ทันว่าสมมติตอนนี้เรากำลังกังวลเรื่องงานหรือเรากำลังโกรธใครซึ่งมันเป็นคำพูดเป็นอะไรสมัยเก่าๆเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันไม่กลับอะค่ะมันอยู่กับเรื่องราวตรงนั้นแล้วจิตสองจิตอะหนูไม่แน่ใจว่าใช้คำพูดถูกด้วยค่ะมันกำลังจะสู้กันระหว่างจะให้มันกลับมากับอีกใจนึงมันเหมือนมันยังคิดเรื่องนี้ไม่เสร็จอ่ะแล้วมันก็จะแน่นอยู่ตรงหน้าอกว่าเราอยากกลับมาเอ้ยเรามันไหลตอนไหลไปอ่ะมันรู้แล้ว
รู้ทัน
แต่อาจารย์ค่ะมันไม่กลับอ่ะมันเหมือนมันคิดไม่เสร็จแล้วมันก็10นาที15นาทีผ่านไปจนแบบเฮ้ยทำไมเราไม่อยู่กับปัจจุบันสักทีทำไมมันไม่กลับมันเหมือนความคิดดีกับไม่ดีอ
่
ะม
ัน
กำล
ัง
ส
ู
้กันนะคะแล้วอย่างนี้มันทำยังไงต่อ
เห็นต่อว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้น
ก็ดูมันไปเรื่อยๆแบบนั้นเหรอคะ
มันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่พอใจไอ้คนนั้นแล้ว
ค่ะ
มันไม่พอใจไอ้นี่แหละ
แล้วอย่างนี้คือมันก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันก็เลยเหมือนก
ับเพราะว่าไม่รู้ทันไงไม่รู้ทันก็เลยไม่มีตัวสติขึ้นไปดับขึ้นมาสักครั้งหนึ่งก็หลงคิดต่อหลงไปดูไอ้ตัวเดิม
คือหนูไม่แน่ใจนะคะคือเมื่อก่อนสมมติว่าอย่างสมมติเราคิดปุ๊บเนี่ยพอเรามีสติไปจับปุ๊บเรื่องที่เราคิดอ่ะมันกลับมาแต่บางทีมันเหมือนเอ้ยเรื่องนั้นมันยังไม่จบนะมันกลับไปคิดอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยฟังแล้วบางทีเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีสติไปรู้แล้วตอนนี้มันไหลไปแล้วเนี่ยมันน่าจะกลับนะแล้วก็บอกมันกลับแต่มันกลับเหมือนแป๊บเดียวแล้วมันเหมือนเอ้ยเรื่องนั้นมันไม่เสร็จมันก็กลับไปคิดต่ออีกแบบเนี้ยค่ะ
ให้รู้ทันตัวตัณหาอยากสงบ
ค่ะ
ตัวนี้มันคืออยากในสิ่งที่ยังไม่มีเพราะขณะนี้มันเผลอไปคิดอยู่แล้วมีความอยากที่จะให้มันดับไปความอยากที่มันให้มันดับไปเนี่ยเป็นความอยากเฉยๆเราไม่ได้สร้างเหตุแต่เราสร้างเหตุใหม่คือความคิดเดิมๆที่เป็นเหตุของโทสะโทสะไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะมีความคิดที่มาจากอดีตเก่าๆเราคิดซะชำนาญภาษาพระเรียกว่ามีอาสวะพอมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะอัตโนมัติเลยหรือว่าโดยความชำนาญของจิตเราเนี่ยพอมีความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาจะมีโทสะขึ้นมาแล้วก็อยากแล้วไม่รู้ความอยากด้วยอยากจะให้หายจากโทสะมันไม่หายตามอยากมันแสดงความจริงให้เห็นดูว่ามันไม่เป็นไปตามอยากมันเป็นไปตามเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราใส่ให้จิตเนี่ยก็คือว่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเพราะนั้นเมื่อสร้างเหตุนี้แล้วมันก็มีโทสะตามมาธรรมดาเหลือเกินเพราะนั้นให้รู้ทันว่ามันมีเหตุอันนี้อยู่นะโทสะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุอันนี้คือมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีตัวอยากขึ้นมาขวางในกระแสปกติอันนั้นอย่างที่บอกว่ากระแสของมันมีอย่างเงี้ยมีตัวมีเหตุขึ้นมาเกิดตัณหามันมีคลื่นของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเราสร้างตัวอยากขึ้นมาขวางอยากให้มันสงบซะเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวโดยที่ไม่ไปสนใจไอ้ตัวลืมที่ไปดูไอ้ตัวสาเหตุคือมีเหตุตัวนี้คือความคิดมันจึงเกิดมีตัวทุกข์อันนี้ขึ้นมานั้นที่เราต้องรู้คือมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ความอยากก่อนแล้วไปดูว่ามันเกิดจากเหตุอะไรตอนรู้ว่ามีทุกข์หรือมีโทสะอันนี้เกิดจากเหตุอะไรเนี่ยเดินปัญญาแล้วเริ่มเดินปัญญาแล้ว
ขอบคุณค่ะ
มีสติก่อนนะมีสติขึ้นมาก่อนรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นทีแรกมันยังไม่มีตัณหามากก็รู้ทันง่ายๆว่ามีโทสะเกิดขึ้นพอมี โทสะแล้วมีสติทันแล้วเนี่ยเริ่มมีตัวตนคือตัณหาเป็นตัวแสดงออกเป็นก็เรียกว่าตัวฉายภาพความเป็นตัวตนแสดงออกมาซึ่งความมีตัณหาไม่ได้เกิดขึ้นลอยตัณหาเกิดเพราะว่ามีความเข้าใจผิดว่าฉันชักจะไม่ไหวแล้วนะดับไปสักทีเจ้าโทสะมันไม่ดับตามสั่ง
ที่พระอาจารย์ว่าสภาวะคือสภาวะของจิตคิดดีก็มีสภาวะของจิตคิดไม่ดีก็มีนะครับแล้วก็มีสภาวะผู้รู้ก็มีอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเกิดดับผู้รู้ของปุถุชนทั้งหลายด้วยนะเกิดดับ
แล้วเวลาที่เราหลง
เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็หลง
เวลาที่เราหลงไปเนี่ยเราเข้าไปสภาวะที่เราไปหลงในสภาวะนั้นใช่ไหมครับ
หลงในเรื่องราว
ในหลงในเรื่องราว
ขณะนั้นไม่เห็นสภาวะหรอกขณะที่หลงนั้นหลงในเรื่องราวส่วนใหญ่จะหลงในภาษาพระที่เรียกว่าเป็นสมมุติบัญญัติเรื่องราวรัฐบาลนี่มันโกงมากฝ่ายค้านก็ไม่ได้เรื่องทหารจะปฏิวัติไหมอะไรเงี้ยนะนี่เรื่องราวสภาวะแท้ๆที่เกิดขึ้นหลงทิศ
แต่มันต้องมีตัวที่แบบไปจับไอ้สภาวะนั้นมาเนี่ยฮะที่ว่าเราไปหลงนะฮะ
ไปยึดไงด้วยความไม่รู
้เป็นวิญญาณเราป่ะฮะที่ไป
ขณะนั้นมีมโนวิญญาณท่านอยู่ในความคิดนะมีมโนวิญญาณขณะที่โยมดูพระอยู่เนี่ยใช้ทั้งจักษุวิญญาณบ้างโสตวิญญาณบ้างมโนวิญญาณบ้างสลับกันนะไม่ใช่พร้อมกันด้วย
ครับขอบคุณครับ
พระอาจารย์นะขอถามเกี่ยวกับเรื่องจอดูดจิตนะฮะที่ว่าอาจารย์บอกว่า
จอดูดจิต
จอดูดจิตเพราะดีค่ะคำนี้อยากใช้อยากเอาไปใช้ด้วยคือพอดีพระอาจารย์บอกว่าสมาธิของคนที่ดูทีวีเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นสมาธิอยู่กับทีวีแต่ตอนหลังพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเข้าฌานว่าการที่เราเพ่งอะไรออกไปภายนอกไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่จิตอันนี้เรียกว่าฌานงั้นแสดงว่าจอตัณหานี้ก็คือเป็นการใช้ฌานอยู่สิฮะ
ไม่ใช่ตอนส่งออกที่เป็นฌานเนี่ยนะจะส่งออกไปนิ่งๆส่งออกไปนิ่งๆจุดใดจุดหนึ่งเช่นถ้าเป็นโยมดูมาที่นี้นะแล้วไม่หนีไปไหนเลยนี่ส่งออกมาเป็นฌานแต่ตอนเข้าไปอยู่ในจอดูดจิตเนี่ยนะ มันไม่นิ่งเลยนิ่งไหมไม่นิ่งหรอกใครสามารถทำฌานหน้าจอทีวีได้บ้างมันเป็นสภาวะของคนทั่วๆไปที่ส่งออกไปแล้วก็ไม่นิ่งด้วยคนทั่วๆไปนะส่งออกไปแล้วไม่นิ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปอยู่นางเอกเดี๋ยวก็อยู่พระเอกเดี๋ยวอยู่ตัวร้ายเดี๋ยวไปมันเป็นโฆษณาแล้วก็ฉันจะเอาฝาอันนี้มาชิงโชคอะไร
อย่างนั้นก็ต้องไม่ใช่สมาธิด้วยสิฮะ
ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาธิในแง่ของพุทธศาสนาแต่เป็นสมาธิแบบโลกๆที่เขาเรียกกันว่าสมาธิสั้น
ค่ะ อยากจะถามว่าเคยได้ยินนะคะว่าการทำฌานในระดับหนึ่งเนี้ยจะสามารถมีหูทิพตาทิพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือฌานแบบเพ่งอันนั้นใช่ไหมคะหรือว่าฌานแบบมีสมาธิอันนั้นก็ทำได
้ได้ทั้งสองแบบ
อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองแบบเหรอคะ
แต่ฌานแบบเพ่งไปข้างนอกเนี้ยอาจจะเกิดอิทธิต่างๆเหล่านั้นได้จริงแต่ไม่เอื้อให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ปัญญาพ้นทุกข์ที่มันไม่เกิดเพราะว่าเพ่งข้างนอกเนี่ยมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันมีการเพ่งที่จิตที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเนี่ยนะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เนี่ยมันแสดงถึงไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้จะทำให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์เกิดมรรคเกิดผลมรรคผลจะเกิดในสมาธิที่เรียกว่าสมาธิที่อยู่กับจิตเรียกว่าลัคนูปนิชฌานคนในยุคกลางๆเข้าใจคำว่าฌานแล้วก็เรียกแต่ฌานท่านก็อธิบายคำว่าฌานตามที่เขาเรียกกันเนี่ยว่าฌานที่คุณทำอยู่เนี่ยนะมีสองแบบนะนี่ยุคอรรถกถาฌานที่คุณทำเนี่ยมีสองแบบนะการเพ่งเนี่ยมีสองเพ่งนะ เพ่งอย่างหนึ่งคือเพ่งไปข้างนอกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งข้างนอกเพ่งอารมณ์กับเพ่งอีกอย่างนึงคือเพ่งมาที่จิตเพ่งมาที่จิตเนี่ยมันไม่สนใจมันไม่ไปเพ่งในข้างนอกในอารมณ์มันอยู่ที่จิตมันก็จะเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเห็นลักษณะของอารมณ์มันก็เรียกว่าเพ่งลักษณะไม่ได้เพ่งตัวอารมณ์มันเพ่งลักษณะท่านจึงเรียกอย่างนี้ว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะมันมีการอธิบายมาใน3ประมาณ3รุ่นเท่าที่เห็นเนี่ยนะยุคแรกๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายในแง่ว่าความแตกต่างระหว่างฌานกับสมาธิให้เห็นต่อมาก็ทำกันแล้วได้ฌานทั้งคู่ก็ทำฌานกันพระอัตถกถาจารย์ในยุคอัตถกถาเนี่ยท่านก็อธิบายว่าที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่ฌานแบบทั่วๆไปนะที่ต้องเราต้องการเนี่ยทำฌานแบบเพ่งอารมณ์เพ่งลักษณะไม่ได้เพ่งอารมณ์ท่านอธิบายในแง่ใช้คำว่าฌานที่คนในยุคนั้นเข้าใจกันทั่วๆไปนะแต่ไปเข้าใจลักษณะว่ามีแต่เรื่องไปเพ่งข้างนอกอย่างเดียวท่านบอกว่ามีการเพ่งอีกแบบนะไม่ใช่เพ่งข้างนอกนะเพ่งที่ลักษณะคือเอาจิตมารู้ที่จิตแล้วมันจะเห็นลักษณะก็ท่านก็เรียกว่าเป็นการเพ่งเพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจของคนในยุคนั้นก็กลายเป็นว่าแบ่งฌานออกเป็น2เป็นอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์กับลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะไม่ได้เพ่งอารมณ์คือตั้งมั่นอยู่ที่จิตเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงเห็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือเห็นลักษณะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราพอมายุคนี้มาเข้าใจในแง่ของคำว่าสมาธิคุ้นเคยกับคำว่าสมาธิมากกว่าคำว่าฌานหลวงปู่เทศจึงอธิบายใหม่ว่าที่ทำอยู่นั้นไม่ใช่สมาธินะทำฌานฌานของท่านมันก็ไปอธิบายในแง่ว่าฌานก็คือไปเพ่งข้างนอกสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ที่จิตกลับมาสู่ยุคพุทธกาลต้นๆ ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็มาจะมาสอนเรื่องนี้กันแยกกันให้ชัดๆว่าที่ทำอยู่นั้นน่ะคุณทำอะไรเพ่งออกไปข้างนอกหรือตั้งมั่นที่จิตอันนี้การใช้คำไม่มีอยู่2คำฌานกับสมาธิคนในยุคเราเนี่ยถอยไปสัก 20-30 ปีเนี่ยจะคุ้นกับคำว่าสมาธิใช่มั้ยฉันจะไปนั่งสมาธิวัดนั้นฉันจะนั่งสมาธิวัดนี้อ้าวทุกคนนั่งสมาธิจนมีคำไทยเรียกว่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิคือสมาธินั่นแหละขัดสมาธิขัดสมาธิคุ้นกับคำว่าสมาธิหลวงปู่เทศจึงอธิบายแยกให้ชัดเจนว่าที่ทำอยู่นั้นทำสมาธิหรือทำฌานแล้วส่วนใหญ่คนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะยุคเราหรอกคนทั่วไปคุ้นเคยหรือทำได้กับการไปเพ่งข้างนอกเพราะจิตคนส่วนใหญ่มันออกข้างนอกอยู่แล้วออกข้างนอกเวลารู้อะไรก็รู้ข้างนอกจึงต้องฝึกสติเข้ามาดูว่าสภาวะเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นแล้วมันก็คุ้นกับการที่ส่งออกข้างนอกท่านก็ให้ทำว่าทำอย่างไรที่จะไม่เผลอไปซะทีเดียวเผลอไปแล้วยังมีความเข้าใจผิดว่าที่ทำอยู่นั้นถูกต้องด้วยท่านก็แยกแยะออกมาว่าที่ทำนั้นเพ่งข้างนอกอยู่นะมันมีสมาธิอีกแบบนึงที่เอื้อต่อการเกิดมรรคเกิดผลคือไม่เพ่งอารมณ์แต่เพ่งลักษณะโดยการที่มาตั้งมั่นอยู่ที่จิตเคยเห็นท่านทำอย่างนี้ไหมพอมันเคลื่อนไปรู้ทันเคลื่อนไปรู้ทันตอนที่จะรู้ขนาดนี้ได้เนี่ยก็คือต้องจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันเผลอไปมันจะเห็นเลยว่ามันเผลอไปบางทีเข้ามาแป๊บนึงก็ไปอีกแล้วเข้ามาแป๊บนึงก็ไปอีกแล้วมันจะมีจุดอยู่นิดเดียวเองที่ว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะนั้นไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องอนาถรร้อนใจว่าทำไมจิตฉันไม่ค่อยตั้งมั่นเลยเพราะมันนิดเดียวแต่นี่พอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้มันก็จะมีขณะที่มันเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยที่เป็นความตั้งมั่นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทำจนมันไปน้อยๆไปสั้นๆแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปด้วยเจริญจนเป็นอัตโนมัติไม่บังคับให้เจริญมันก็เจริญของมัน คนที่เขาได้ดีส่วนใหญ่เนี่ยทำจนเป็นธรรมชาติในวันทำแม้กระทั่งไม่ตั้งใจจะเจริญสติไม่ตั้งใจจะรู้ตัวมันก็รู้ตัวขึ้นมาวันที่ทำโดยที่ไม่ตั้งใจนั่นแหละดีมากเลยแต่จะอยู่ฉันไม่ตั้งใจแล้วจะให้เกิดสติไม่เกิดต้องฝึกจนมันเป็นธรรมชาติขึ้นมาจนเป็นอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเกิดสติรู้สภาวะโดยที่ไม่ตั้งใจคือเป็นอัตโนมัติขณะที่พวกเราทำอยู่เนี่ยบางทีมันต้องเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นต้องควานไปดูต้องหาดูใช่ไหมต้องทำต่อนะทำจนมันเกิดสติขึ้นมาเองทำทุกวันทำให้อยู่ในธรรมชาติในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละคนแม่บ้านธรรมดาก็ทำได้คนนักธุรกิจก็ทำได้เป็นหมออะไรก็ทำได้ขณะที่เกิดความเข้าใจตัดอาสวะหรือตัดสังโยชน์กันจริงๆเนี่ยไม่ตั้งใจจิตเป็นไปเองเพราะว่าจิตเป็นอนัตตาเราทำเหตุให้มีสภาวะนั้นโดยการที่ว่าฝึกสติจนเป็นธรรมชาติฝึกสติจนเป็นธรรมชาติรู้อะไรแล้วเกิดความพอใจรู้ทันความพอใจนั้นต่อไปด้วยรู้สภาวะอะไรแล้วสงสัยรู้ทันความสงสัยนั้นต่อไปด้วยรู้แล้วไม่พอใจรู้ทันความไม่พอใจนั้นต่อไปด้วยความไม่พอใจนั้นเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมเป็นมีความไม่พอใจนั้นเพราะไปรู้ไอ้ตัวหนึ่งขึ้นมามันไม่ใช่ตัวเดิมแล้วรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้ทีเดียวแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมี24ชั่วโมงโอ้รู้มีเวลารู้มากมายเว้นแต่เวลาตอนใช้ความคิดในการทำงานหรือตอนนอนแต่ท่านตอนนอนเนี่ยคนฝึกดีๆเนี่ยไปรู้ตอนนอนเลยก็มีไหมเคยนอนแล้วมีความรู้สึกตัวมีไหมมีสติขึ้นมาหรือฝันร้ายแล้วมีสติมีไหมใครทำได้บ้าง ถ้าฝันร้ายได้ยังไม่มีสติเนี่ยยังเอาแน่ไม่ได้นะยังมั่นใจไม่ได้ว่าเราจะไปสู่สุขติหรือไปทุกติเพราะตอนที่ฝันเนี่ยมันเหมือนจริงใช่ไหมตอนฝันเนี่ยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมตอนฝันแล้วใครรู้ตัวบ้างฉันกำลังฝันอยู่มีไหมไม่มีฮะกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีอันตรายจริงๆแล้วต้องวิ่งหนีกำลังอยู่ในที่คับขันก็รู้สึกว่ามันคับขันจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่านี่แค่ฝันชิวๆไม่มีมันรู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมขณะนั้นถ้ามีสติรู้ขึ้นมาจะตื่นขึ้นมาไม่หลับต่อแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาเรียกว่าถ้าฝันแล้วฝันร้ายแล้วมีสติขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้มั่นใจได้พออุ่นใจได้ว่าไม่ไปทุกขติแต่ถ้าฝันร้ายแล้วยังฝันต่อเนื่องจนตื่นขึ้นมายังเหนื่อยหอบแฮกๆนึกก็ฝึกต่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้ทันสภาวะขณะตื่นเลยพอได้ไหมแม้ไม่ต้องการจะฝึกก็จำปรารถนาต้องฝึกถ้าอยากพ้นทุกข์นะถ้าอยากวนๆอยู่ในโลกเกิดๆดับๆต่อไปก็ไม่ต้องฝึกก็ได้ทำบุญไปรักษาศีลภาวนาทำบุญไปทำทานสร้างเขาเรียกสร้างเสบียงสำหรับการเดินทางไกลต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเราเราได้ทำบุญหลายอย่างให้ทานมีสมาทานศีลด้วยใช่ไหมก่อนฟังธรรมแล้วก็มีการฟังธรรมเจริญปัญญาเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งผู้ฟังก็ทำบุญแบบหนึ่งผู้แสดงก็ทำบุญด้วยแบบหนึ่งเรามาอุทิศบุญกุศลร่วมกันนะให้กับหมู่ญาติของเราพ่อแม่ทุกภพทุกชาติหมู่ญาติที่เราเคยเกิดมีความสัมพันธ์ผูกพันอะไรกันมาถ้าท่านรับทราบว่าเรามีบุญอยู่ขณะนี้เรามีความแช่มชื่นปีติใจอย่างไรขอให้ท่านแช่มชื่นปีติใจมีสุขใจเหมือนที่ทำเองนะถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้าท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นทุกข์เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่ภพภูมิที่ดี
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขอหิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจิปปเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ